kā redzams, vienu gadu saņemot mēdijas ir, var eksistēt, var turpināt dzīvot, bet citu gadu, ja kaut kas atgadās konkursā, pieteikums nav bijis kvalitatīvs vai izdevumi nav bijuši atbilstoši, tad šis projekts iet secen un būtībā šim mēdijiem pienāk beigas. Nav noslēpums, ka daudziem mēdijiem šis valsts atbalsts ir krietni lielāks nekā pašu apgrozījums, būtībā bez valsts atbalsta daudz mēdiju vispār nespētu eksistēt.